galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo talaada ah oo bisha Diseembar ee sanadka 2023 ay tahay 12 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay shirka taageerada caalamiga ah ee amniga Soomaaliya ee maanta ka dhacaya magaalada New York.
Halkudhigu waa dibudhiska ciidamada qaranka ayaa dowladda Soomaaliya usoo bandhigaysaa beesha caalamka oo wakhti badan kasoo wada shaqaynayay in ciidanka qaranka la dhiso oo kasoo bilaabatay in ay dowladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabka ciidamada u dhisanayso.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia.
Xidhiidhka dandib ugu noqdo Soomaaliya Ethiopia keliya kuma eka mid xuduudaha la iska kaashanayo, waa xidhiidh ganacsi baa inaga dhexeeya, xidhiidh oo culture exchange la yidhaahdo yaa inaga dhexeeya, waxaa inaga dhexeeya xidhiidh defense iyo securityga.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in ay yeeshaan kulan degdeg ah oo talaadada maanteeta looga hadli doono qaraar qabyo ah oo lagu dalbanayo in xabad joojin bini aadanimo degdeg ah laga hirgeliyo Gaza. Qaraarkaasi ayaa muujinaya walaaca xooggan ee beesha caalamku ee ka qabto xaaladaha bini aadanimo iyo masiibo ay ka dhacaysa marinka Gaza iyo dhibaatooyinka haysta dadka rayidka ee Falastiiniyiinta ah. Waxaana sidoo kaleeto qaraarkaasi uu carabka ku adkeynayaa baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ee Israa'iil iyo Falastiin labaduba sida uu qabo ayaa la yiri sharciga caalamiga ah. Qaraarkan ayaa waxaa dhinaca kaleeto ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruudaha caalamiga ah, waxaana sidoo kaleeto uu dalbanayaa in degdeg loo sii daayo dhammaan la heystayaasha. Waxa uuna ku baaqay in la xaqiijiyo gargaarada bini aadanimo in la gaarsiiyo kumanaanka dadka ah. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhimatay talaadada maanteeta a weerar aruurnimadii hore ee saaka ka dhacay gobolka Khaybar Bashtuunwa ee ku taala gobolka waqooyi ee dalka Pakistan. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Daraban oo ka tirsan deegaanka xuduudda la leh Afghanistan ee dalka Pakistan. Xiriirka dhinaca arrimaha bulshada internetka ayaa warbaahinta Pakistan waxa ay ku sheegeen in ay dileen militariga kooxihii mintidiinta ahaa ee weerarka soo qaaday ugu yaraan 72 ka mid a kooxahaasi. Waxaa sidoo kaleeto wararka soo baxay ay sheegayaan oo militarigu ay sheeganayaan in dhacdadaasi ka dhacday deegaanka Daraban aruurnimadii saakeeto ay 6 ka mid a kooxii weerarka soo qaaday ciidamada fariisinka ay lahaayeen markii horeto weerar ay ku soo qaadeen. Waqti saameynta hoosu dhaca laga dareemayo dhaqaalaha waddanka Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ugu tunkaroon dhinaca dhaqaalaha ayaa dhinaca kaleeto waxaa arintaas ay saameyn ku yeelanaysaa hirkeeda guud ahaan dunida, waxaana dalalku ay isha ku hayaan si ay u arkaan tallaabooyinka ay Beijing u qaadi karto marka xigta si ay markaas u soo nooleyso dhaqaalaheeda labaad ee ah kan adduunka ugu saameynta badan uguna weyn. Mid ka mid a kulamada muhiimka ah ee laga yaabo inuu iftiimiyo su-aashaasi ayaa waxaa shirka shaqada shaqaalaha dhexe ee sanadlaha ah ee hogaamiyaasha Shiinaha ay ku martigelinayaan horaanta ama bartamaha bishan Diseembar waxa ay ku eegi doonaan dib u dejinta siyaasadda dhaqaalaha iyo yoolka sanadaha soo socda. Laga soo bilaabo kaabiyaasha daciifka noqday ee ka dhashay markii masiibadii COVID-19 ee dhacday, shaqala'aanta dhallinyarada, qalalaasaha hantida maguurtada ah amaba guryaha oo hoos u dhacday, iyo sidoo kaleeto dhibaatooyinka la xiriira dhaqaalaha dowladda hoose oo saameyn ku yeelata arrinkaasi, ayaa waxaa shiinaha dhinaca kaleeto dhaqaaliyahanadu ay ka hadlayaan xilligan juqraafi ahaan xiisadda siyaasadeed ee kobaca caalamiga ah ee dhaqaalaha waddankaasi. Waddanka Ruwanda waxaa la qaban doonaa dhowaan doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaaniga ah, gaar ahaan bisha soo socotay Julaay ee sanadkan ugu soo aadan, markaasoo madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame uu isu diyaarinayo in uu kordhiyo ku dhowaad 30 sano ee xukunka dalkaasi ku yaala Bariga Afrika. Amarka madaxweynaha ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay kaasi oo doorashada lagu farayo in tan madaxweyne iyo sidoo kaleeto 53 ku-xigeen ee aqalka hoose baarlamaanka ay ka dhici doonto dalkaasi marka la gaaro 15 bisha Julaayo ee sanadka fooda nagu soo haya. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaas waxaa idinkaga imaanayaan Washington. Magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxaa maanta ka dhacay shirka looga hadlayo taageerida hay'adaha caalamiga ah aan iraahda amniga ee Soomaaliya. Shirkaasi waxaa ku sugan wafdi ka socda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wakiilo wadamo kale oo caalami ah. Haddaba ujeedada shirkaasi ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali.
بسم الله الرحمن الرحيم ومسنتاي هارون وفدي ومدحوينها جمهورية دا وهقامنا مدحوين حسن شيخ محمود وي كجران وزير دا قاشان لقا يو مالية دا وزير دولها الرمها الدبادة يو آنيقا يو سراكيل كالاتو وفر بضان ودولة دا متلايا وحق أمني وبضان ayaa shirkan dawladda Soomaaliya ku matalaya. Sidoo kale to waxa halkan ku casuuman 6-20 dal iyo 3 wax loo yaqaan multinationals oo Arab League iyo EU iyo UN taa iyo 20 dal oo aan isniri waxay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska ciidamada qaranka.
Halku dhaga shirkan muxuu yahay, ajendo muxuu yahay?
Halkudhigu waa dibudiska ciidamada qaranka ayaa dowladda Soomaaliya u soo bandhigaysa beesha caalamka oo waqti badan kasoo wada shaqeynayay in ciidanka qaranka la dhiso, oo kasoo bilaabatay in ay dowladda Soomaaliya marka koowaad iyadu ay ka heshiiso qaabka ciidamada u dhisanayso oo architecture-kii national security architecture-kii ama qaab dhismeedkii ciidanka qaranka lagu heshiiyey 2017-kii, mar labaadna aad loo baahiyey 2023-ka baydhabo ayaa la rabaa in caalamka aan u weydiino inay taageeraan si Soomaaliya ugu diyaar garowdo in ay la wareegto amniga qaranka December sanadka soo socda dowladda Liiraada.
Marka waa maxay qaab dhismeedka cusub ee ciidanka Soomaaliya? Maxaa la rabaa beesha caalamka inay taageeraan?
Qaabdhismeedka dabcan waa kii dabaydhaba lagu heshiiyey oo ah in ciidamada militariga ah tayayntooda iyo tiradoodii inta lagu heshiiyey iyo tayayntooda ciidamada booliiska tiradoodii in la dhameystiro iyo tayayntooda oo iyadu weliba laba heer u qaybsan lagana heshiiyey. Sidoo kaleeto asluubta tayayntooda iyo tiradoodii la dhameystiro. Ciidamada militariga xagga tirada way dhow yihiin oo tiradii intii lagu heshiiyey waa ku dhadhow yihiin ama waa gaareen, laakiin reform ayaa u dhiman. Laakiin waxa ugu weyn oo halkan aan beesha caalamka weydiisanayno waxay tahay in ay habkii tayeynta oo ugu weyn tahay sidii ay Soomaaliya ugu caawin lahaayeen qalabaynta, hadday noqon lahayd waxaan loo yaqaano non lethalka ama aan hubka ahayn laakiin qalabaadka ah ciidamadu isticmaalaan, iyo waxa lethalka la yiraahdo oo ayadana hubka ah oo nasiib wanaag isbuuc ka hor Soomaaliya cunuqabatay intii laga qaaday, ayaan halkan u nimid in aan usoo bandhigno beesha caalamkuna. Dabcan in badan oo ka mid ah 7 dal gaar ahaan oo co-sponsors nala ah oo nala qaban qaabinaysa shirka ayaan xamar isku la shaqaynaynay sida hawshaas loo soo bandhigayo. Marka waa arrin markii ugu horreysay aragti soomaaliyeed oo soomaalidu ay soo bandhiganayso waxeedii, heshiiskeedii iyo aragtiyadeedii iyo baahiyadeedii beesha caalamkana heshiis lala galayo insha allah.
Marka maxaad filanaysaan inaad ka heshaan mahub ma direys iyo koofiyado ma tababaro? Dowladahani waa kuwe
waa taageero dhammaystiran. Sidaan ku sheegay, dee ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka waxay isugu jiraan 4 ciidan, halkan 3 ayaa lagu soo bandhigayaa. Ciidanka nabadsugdii sirtoonku iyada maaragtay waa howlo dee iska sir ah waayo oonan lagu soo bandhigi karin goobaha caalamka. Laakiin baahiyadeenni tusaale oo kaleeto xabsiyada dalka, asluubta hadaan aadno xabsiyada dalka dee tayadii ma dhan yihiin oo ma hayaan maaragtay qualitygii la rabay, in marka wixii ay naga caawin karaan oo nala dhisi karaan infrastructureka waxa la yiraahdo dhan, saldhigyada boliis, xeryaha ciidamada, xeryaha hubka lagu kaydiyo, waxaasoo dhan oo baahi ah waan leenahay in ay sidii nooga caawin lahaayeen. Sidoo kaleeto tababaro dee highly maaragtay high level ha jira oo sida pilotinka ha noqoto helikopterada iyo sida loo maaragtay maamulo droneska qaabka loo isticmaalo diyaaradaha maaragtay dagaalka, maraakiibta, daqalabkii waaweynaa oo ciidan isticmaali lahaayo dhan iyo sidii loo isticmaali lahay ciddii isticmaali lahayd intaba, inaan nagala kaalmeeyo Soomaaliya qeybteeda mushaharooyinka iyada isaga filan 2029-kan haddii taageerada sida aan u rabno ay aan noo dhammaystiranto, waxaan aaminsannahay 2029-ka dowladda Soomaaliya inay ciidanka iyadu ay dhammaantiis 100% xagga maaliyadda ay kaafin karto.
Bal waxaad noo sheegtaa marka haddii aad ogtihiin kaalmada aad helaysaan natiijada shirkan iyo waxaad filaysaan inay kasoo baxdo?
Natiijada dee waa commitment laga rabaa caalamka inay ballanqaadiyo oo commitments ay sameeyaan oo maaragtay yiraahdaan hawshan waa idinla garab istaagaynaa. Detailska marka dal walbeeto inta uu tari karo iyo inta uu qaban karo hoos ay bilateralisay noqon doontaa, laakiin halkan waxaa lagu heshiisan yahay si indhaha caalamka loo tuso dowladda Soomaaliya in ay diyaar tahay caalamkuna inuusan ka seexanin oo waqtigii Soomaaliya la garab istaagi lahaa in la joogo, oo iyadu maaragtay isku tashanaysay oo ay shabaab iyada keligeed maaragtay sanad ka badan ay maaragtay meelo badan ka bixisay oo ka xoreysay dhul atmis ay kala wareegtay xarumo fara badan. Marka in maadaama Soomaaliya xilligii iyada lagu wareejin lahaa mas-uuliyaddii lala hayay in beesha caalamku ay hadda arrintaas garwaaqsato, investmentkii atmis iyo dowladaha ajaanibta iyo shirkadaha ajaanibta la siin jiray inay ka mudan yihiin in ciidan Soomaaliyeed investment lagu sameeyo.
Waa garte bilihii ugu dambeeyey ciidamo fara badan baa tababarteen, bal na xasuusi anaga iyo dhegeystayaashaba qaab dhismeedkan cusub ee ciidanka, inta ciidanka militariga noqonaysa booliiska, asluubta
waxaa lagu heshiiyey, tirada nambarada hadda lagu heshiiyey oo baahida markaas taagnayd laisla gartay waxay tahay in ciidamada militariga qeybta dhulka la yiraahdo inay noqdaan 30,000 oo aysan ku jirin ciidamada cirka, ciidamada badda iyo ciidamada la yiraahdo special forceska, oo kuwaasu gaari karaan anada 10,000 oo kaleeto meelahaas gaari kara ama ka badnaan kara. Sidoo kaleeto ciidanka booliiska oo laba heer ah waxaa lagu heshiiyey in ay 40,000 oo ciidan booliisa noqdaan oo labada heer isugu jira, ciidanka asluubtana 8,500 in ay maaragtay xabsiyadeena iyo inay ilaaliyaan ay ku filan yihiin dalko dhan. Sidaasaa lagu heshiiyey tir ahaan, laakiin gaab weyn oo xagga tayada ah ayaa jira. Gaabkaas ayaan halkan New York ku joognaa.
Marka ciidanka lugtu hadda ma ku dhow yihiin sidaad bidhaamisay wareyska qeybihii hore, 30,000 may ku dhow yihiin hadda ciidanka lugta ee dowladdu ay haysato?
Tir ahaan waa gaarsiisan yihiin, actually waa ka badan yihiin, laakiin ciidankaas hadda reform u baahan yahay iyo hubin in ciidanku maaragtay tayadii tababarka kaliya iyo qofka askari markuu tababar ka soo baxo tiradii waa buuxiye lama dhihi karo. Waxaa loo baahan yahay in askarigaanu wixii looga dan lahaa iyo dalka intuu qaban lahaa inuu dhammaystiran tahay. Marka reform ayaa jira oo nambarka hubin doona markii tayadii la rabo la gaaro.
Kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaran ee Soomaaliya, madaxweyneheeda Xasan Sheekh Maxamuud, waa la taliyaha la yiraahdo Xuseen Sheekh Cali oo warramaya Haaruun Macruuf. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia Cabdullaahi Maxamed Warfa oo la hadlay idaacadda VOA-da ayaa sheegay in dawladdu ay guulo ka soo hoysay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab isla markaana dagaalkaasi lagu wiiqay awooddii Al-Shabaab. Safiirka ayaa soo dhaweeyay cunaqabateynta hubka dawladda Soomaaliya laga qaaday. Haddaba magaalada Jigjiga wuxuu ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
طبعاً حديد كصومالي يتوبيا كده حي حديد بلوا معها حديد سو جيرين وهاي حديد كل سن درس وناك سلسعة يتوبي إيو صومالي حدود أقدر يا كده حي سادرادة وحواجب إن حديد لنعيك الدوين ورحمره حديد كان مركب معها مد دبلوماسية ديت كلية حديد كصومالي يتوبيا وده حي وحديد كجدوين وهذا نمل في عن رنتي مريه
وطاي دين عامني مركب نقرأ مستوري يلا دجالنك kooxda Al-Shabaab ee waxaan ogolayn Itoobiya ay ciidamo badan markaas ka joogan Soomaaliya, maxay tahay shaqooda rasmiga ay qabtaan ciidamadaas ee ka jooga Itoobiya Soomaaliya?
Maxay tahay ka warhayso xiriirka dandib ugu noqdo Soomaaliya Itoobiya kaliya kuma eka mid xuduudaha la iska kaashanayo? Waa xiriir ganacsi baa inaga dhexeeya, xiriir oo culture exchange la yiraahdo yaa inaga dhexeeya, waxay inaga dhexeeya xiriir defense iyo security-ga. Haddaba iyadoo laga ambaqaadayo trade-ka labada wadan soo wajahay oo la xiriira xarakooyinkan qaran dumiska Shabaab iyo waxa la halmaala, waxaa waajib noqotay in la iska kaashado sidii waddanka ama mandaqada geeska Afrika looga qaban lahaa Al-Shabaab iyo kooxa la halmaala. Iyadoo taa laga duulayo, waxaana dhexmaray heshiis iskaashi oo xagga difaaca oo ka weyn ka tahay sidii argixisada looga dagaalami lahaa. Dowladda Soomaaliya waqtiga iyada dagaalka ay la bilowday Al-Shabaab waad ugeed baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay in wadamada dariska la kaashado si wadanka nabadgelyo looga dhigo. Kibu daba socda marka ciidamada Itoobiya ee jooga waa ciidama ATMIS. Hadda marka hore Amison baa ahayn, laakiin hadda ATMIS ay ku joogaan. Waxayna u joogaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen la dagaalanka Al-Shabaab.
Hadda yani howlgallada ka socda ee markaasi Soomaaliya ee dhanka la dagaalanka Al-Shabaab wajigii koobaad oo kale qayb ma ka yihiin markaas ciidamadaas Itoobiya?
Sida la socoto Soomaaliya dawladda markay xukunka la wareegtay, priority dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa ka go'an oy priority number 1 ka dhigteen sidii waddanka looga xoreyn lahaa Al-Shabaab si dadku u noolaadaan oo ugu noolaadaan nabadgelyo iyo xagga dhaqaalaha iyo xogga loo saar lahaa. Haddaan la helin marka nabadgelyo, waxaan kala odhan ma suurtoobayaan. Iyadoo taa laga duulayo, dawladdu dagaal waxay ku bilowday Shabaab, waxaa priority la saaray gobolada dhexe oo phase 1 oo ku bilaabmay dagaalka oo ah Hiiraan ilaa Galmudug. Dulkas waa lagu guuleystay Shabaab, runtii dhaawac weyn baa la soo gaarsiiyey magaalooyinka badankood. 75 magaalo ayaa laga xoreeyey, meelihii saldhigyada u ahaa dhan waa la burburiyey. Marka aan karnaa phase 1 wuxuu ahaa guul weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay iyo guuldarro u soo hoyatay Al-Shabaab oo waddanka laga tirtiray. Phase 2 waxay bilaabmaa insha Allah bishan December, kaas waa more comprehensive oo looga saaray decisive ah oo looga saarayo Al-Shabaab waddanka oo dhan biidni illahi tacaala.
Waa tahay mudane safiir, dabcan misleedahay dagaalkan hadda socday ee markaasi lagula jira Al-Shabaab waa looga arkaan karaa?
Maxaad usan ku sheegay dagaalka wajigiisu kood Soomaaliya guulo waaweyn kasoo kentay. Number 1 military offensive ka lagu sameeyey waxaa lagu guuleystay in magaalooyinkii ku gabaadka ka dhigan jireen oo dhan 15 sano ugu dambeeyey laga wada xoreeyey oo laga bilaabo hadda Hiiraan ilaa sankushay Galmudug dhulkaasoo dhan intiisii badnayd 180 dhinkana waa laga xoreeyey. Waxaa la furay wadooyinka dhan baa la isku furay. Waxaa intaa la socotay oo dheereed in lala dagaalamay Al-Shabaab ilihii dhaqaalaha kasoo gelayeen waxaa la socotaa 150 milyan wax ku dhow in oo dad lagu tuumay Al-Shabaab laga qabtay, bangiyo badan laga xiray, marka dhaqaale ahaan waa loola dagaalamay, military ahaanna waa loola dagaalamay, ideology ahaanna waa loola dagaalamay. Culimada Soomaaliya wada socota way wacyigelin bay bilaabeen, dowladdii wacyigelin bay bilowday in la tuso dadkan inaysan diin shuqul ku lahayn, ay dad maafiya oo raba in wadanka laga qabto.
Waa tahay adigoo mahadsan. Su-aasha kale ku weydiin waxay tahay safir, dabcan dalka Ethiopia safirka ka tahay, waxaa jooga qoxooti tiro badan oo Soomaali ah oo markaas uu martigelisay dowladda Ethiopia. Qoxootigaas maxaad kala socotaa xaaladooda?
Waa mahadsantaa runtii, su-aal fiican weye. Dad badan oo qaxootiya way jiraan oo waqtiyadii dagaaladii sokeeye soo qaxay iyo waqtiya ka dambeeyeyba, laakiin hadda sidii hore uma badna. Runtii waan soo booqday xeryaha qaxootiga ay joogaan, intoodii badnaed waa la celiyey iyo in dibadaha loo qaadayba. Marka number yar baa hadda jira oon isleenahay intooda badan arrimaha nabadgelyada Soomaaliya markay soo noqdaan dib baa loo celin doonaa, rehabilitation lagu sameyn doono. Laakiin xaaladahooda waa ka warhaynaa hay-adaha dowliga ee Ethiopia iyo kuwa kale internationalka ee ku lug lehna, waan xidhiidh waa naga dhexeeya kulba aan xaaladooda iska wareysano.
Ugu dambeyntii su-aashan ku weydiinay waxay tahay safir, Soomaaliya dhawaan waxay ku biirtay dalada ururka suuqa bariga Afrika. Dabcan sidoo kale waxaan ognahay in dhawaan dowladda Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii muddada badan saarneed ee dhanka hubka. Arrimahan maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Suuqan sala socod waa suuq aad u weyn oo wadamo badan ay ku buhoobeen oo ku shirkoobeen. Soomaaliya faa'iida uga imanaysa oo ah in hadhow productiga ay soo saari doonto ay u suuqiso. Marka waa suuq weyn oo inoo furan oo dakhli badan oo Soomaaliya kasoo geli karo oo productigeena maaragtay iyo wax soo saarkeena aan u dhoofin doono. Marka waa guul kale Soomaaliya soo hoyatay. Waxaa rabaa inaan ku sheego dowladda sanadkan waxaa taarged u ahaa 5 arrimood oo waaweyn. 1, suuqana kamid ah inay ku biirto waa lagu guuleystay. Waxaa kamid ah cunaqabateynta hubka in laga qaado, Soomaaliya waa ku guuleysatay. Waxaa kamid ah diin cafinti oo insha Allah bishan December 13-keeda 14-keeda aan rajeynayno in iyadana ay dhamaato. Waxaa kaloo kamid ahaa arrimaha ay Soomaaliya taarketka u ahaa in Al-Shabaab wadanka laga saaro, taana meel fiican buu facekiisii go-aansan ku sheegay lagu guuleystay. Facekii labaadna insha Allah waa lagu guuleysan doonaa. Waxaan rajeynayaa sanadkan soo socda 2024-ka in aan ku guuleysano in Al-Shabaab wadanka ka xoreyno. Waxaa taa xigi doonta in Soomaaliya security responsibilities-ka wadanka oo dhan ay la wareegi doonto. ATMIS iyo muxuu aha hay-adii dowladda kaleena caawin jiray amniga inaga taageeri jiray ay meesha ka bixi doonaan hadduu rabbi idmo. Waxaa kale oo ku soo hadhay arrintan kale oo ugu dambeysa shanaad oo ah in muxuu aha review lagu sameynayay distoorka dib isagana la soo gabagabeeyey.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Ethiopia, Cabdulaahi Maxamed Warfa, oo u warramayay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo jooga Jigjiga. Qaramada midoobay ayaa codsanaysa 6.4 bilyan oo dollar si loo bixiyo gargaarada lagu badbaadinayo in ka badan 180 milyan oo ka mid a dadka u baahan ee adduunka ku nool gargaarada wadamada sanadka soo socda. Codsigaasi ayaa imaanaya iyada oo dalalka deeqbixiyaashu ay la tacaalayaan kororka masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dadka saameeya. Wariyaha v o eda Lisa Shalin ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneve, waxaase soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadaha isbeddelka cimilada iyo dhaqaalaha burburay ay dhibaato ku hayaan bulshooyinka nugul ee adduunka, taasoo keentay gaajo masiibo ah, barakoc ballaaran iyo cudurro dilaaca. Inkasta oo khasaaraha ba'an ee ay geysteen xaaladaha degdeg ah ee isdabajooga ah ee nolosha 400 milyan oo qof, haddana taageerada laga maarmaanka ah ee beesha caalamku ma aha mid la jaanqaadaysa baahiyaha, sida uu sheegay Martin Griffiths oo ah isuduwaha gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay. Isuduwaha ayaa xusay in 300 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar iyo ilaalin, islamarkaana ay lacag la'aantu ku qasabtay qaramada midoobay inay si weyn hoos ugu dhigto howlaheedii bini'aadantinimo ee caalamka. madaxa gargaarka degdega ee qaramada midoobay ayaa sheegay dadka reer Falastiin ee Gaza iyo Suudaan ay yihiin meelaha ugu baahida badan, isagoo intaa ku daray in dhibaatada Gaza ay u badan tahay inay indhaha ka jeediso meelaha kale ee baahida weyn ay ka jirto. Qaramada midoobay ayaa warbixino ay soo saartay ku sheegtay in tusaale ahaan dalka Afghanistan 10 million oo qof ay waayeen gargaar iyo cunto intii u dhaxaysay bishii May ilaa iyo bishii November. Dalka Myanmar, in ka badan 5 milyan qof ayaa ku nool xaalado nololeed oo aan ku filayn. Waddanka Yemen, in ka badan 80% dadka ay dhibaatadu haysato ma helaan ama ma haystaan biyo nadiif ah iyo faydhoor ku habboon. Inkastoo iska horimaadyada hubaysan ay weli yihiin sababaha ugu horreeya ee dhimashada, musiibada iyo darxumada, haddana qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujinaysa xaaladda degdega ah ee isbeddelka cimilada in ay noqon karto arrimaha ugu muhiimsan ee ka dambeeya barakaca iyo gaajada adduunka. Qaar ka mid ah khubarada samafalka iyo gargaarka ayaa sheegay in sanadkan oo keliya in isbeddelka cimilada iyo masiibooyinka cimilada ay saameeyeen in ka badan 44 milyan oo qof, taasoo sababtay in ka badan 18,000 oo qof ay dhintaan. Kelly Clements oo ah ku-xigeenka madaxa qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegtay in abaaraha, fatahaadaha iyo masiibooyinka kale ee dabiiciga ah ay si qasab ah ku barakiciyeen 104 milyan oo qof.
Warbixintii wariyaha v o a da Geneva ay kasoo dirtay Liisa Shalayn oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Weli Washington ayaad nagala socotaane. Dhanka kaletana, golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah oo talaadada maanteeta ah, kaasi oo uu ku eegi doono qaraarka qabyoqoraalka lagu dalbanayo in xabad joojin bini aadanimo degdeg ah laga hirgeliyo Gaza. Sida warbixintan oo qortay v o a du uu noogu soo diyaariyay wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan.
Qaraarka ayaa muujinaya walaac xooggan oo laga qabo xaaladda bini aadanimo iyo musiibada ee marinka Gaza iyo silaca dadka rayidka ee Falastiiniyiinta, wuxuuna adkeynayaa baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka Israa'iil iyo Falastiiniyiinta labaduba iyadoo loo marayo sharciga caalamiga. Qaraarka ayaa ugu baaqaya dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga, waxayna qaraarku u iftiiminayaa ilaalinta rayidka marka loo eego sharciga caalamiga iyo bini aadanimada. Waxaa sidoo kale qaraarku u dalbanayaa in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha, waxaana uu ku baaqayaa in la xaqiijiyo gargaar bini aadanimo. Qaraarkan la mid ah ayaa ku guuldareystay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isbuucii hore sababo la xiriira diidmada vetoga ee Mareykanka. Haddase ma jiro wax diidmaa oo ka tirsan golaha loo dhan yahay, halka go'aamada golaha loo dhan yahay ay yihiin kuwo aan dhaqan gelin. Mararka qaarkood haddana waxay wataan miisaaniyad siyaasadeed. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sharaxaad ka bixiyey diidmada Mareykanka qaraarka golaha ammaanka xilli uu warfadiyeenka u sheegay Isniintii. Waxa uu yidhi, waxaan si cad u sheegnay inkastoo aan taageersannahay in arrimo bini aadamo darteed loo joojiyo howlgallada, haddana xabad joojinta qaar waxay u ogolaanaysaa hoggaanka Xamaas ee qorsheeyay weeraradii 7 Oktoobar inay sii wadaan qorshayaashooda mustaqbalka ay Gaza ka soo abaabulayaan. Taasina waa mid aan la aqbali karin, ayuu Miller warkiisa sii daba dhigay. Iyadoo la filayo in kulankaasi uu dhaco, ayaa dagaal haddana waxa uu kasii socday marinka Gaza, halkaas oo ay ka jireen duqeymo cirka Israa'iil ay ku bartilmaameedsanayso koonfurta Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarka cirka ujeedkiisu yahay in lagu bartilmaamiysado goobaha gantaalada laga soo tuuro ee marinka Gaza, waxaana ciidanku uu sheegay in ciidamada lugta ay heleen ilaa 250 gantaal hubiyaal iyo baasuukiyaal intuu socday weerarka.
Waa tahay warbixintaasina waxaana la socodsiinaya v o a da oo ay qortay wariyaha v o a da Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Thank you.
waa hagaag galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaas weli aad nagala socotaanna waa idaacaddeena galabnimeed laanta afka soomaaliga ee v o eda. Qodobo dhowraha ayaa qaybaha dambe idaacadda idinku soo maqan, waxaana ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee maanta oo kale aad dhegeysan jirteen ee amuuraha Mareykanka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo warbixin kale oo ku salaysan Kenya oo maanta u dabaaldegaysa 60 guuradii kasoo wareegatay markii ay xorriyadda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska sanadku markuu ahaa 1963. Balse waxaa soo dhan waxaa ka soo hormaraya oo aan dib idiin maqashin doonaa iyagoo ka kooban warkeennii dunida. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah oo talaadada maanteeta ah uu kaga hadli doono qaraar qabyo qoraal ah oo lagu dalbanayo xabajoojin bini'aadnimo degdeg ah oo laga hirgeliya Gaza. Qaraarkaasi ayaa muujinaya walaaca xooggan ee beesha caalamku ay ka qabto xaaladaha bini'aadnimo ee masiibo ee ka dhacaya marinka Gaza iyo dhibaatada haysata dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. Waxaana sidoo kaleeto uu qaraarka carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la ilaaliyo dadka rayidka ah ee Falastiin ama Israa'iil sida uu qabo sharciga caalamiga ah, ayaa la yiri. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhimatay weerar talaadada maanteeta ka dhacay xuduudda Pakistan ay la wadaagto dalka Afghanistan. Weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaan la yiraahdo Darban oo ka tirsan xuduudda dhanka Afghanistan. Xiriirka adeega dadweynaha ee xagga internetka ayaa warbaahinta Pakistan ay ku sheegtay inay dileen kooxihii weerarkaasi soo qaaday, iyadoo ay ka dileen sida ay yiraahdeen 72 ka mid ah. Waqtiga saameynta hoos u dhaca dhaqaalaha Shiinaha dunida, iyadoo lagu jiro hirarka hoos u dhaca dhaqaalaha ee dalkaasi Shiinahana uu dunida saameeyay, ayaa waxaa dhinaca kaleeto dalalku ay isha ku hayaan si ay u arkaan tallaabada Beijing ay u qaadi karto marka xigta, si ay markaasi u soo nooleyso dhaqaalaheeda ugu weyn ee adduunka marka laga soo tago dalka Mareykanka. Mid ka mid a kulamada muhiimka ah ee laga yaabo in lagu iftiimiyo su-aashaasi ayaa waxaa shirka dhaqaalaha ee dhexe ee sanadlaha ah hogaamiyaasha Shiinaha ay ku martigelin doonaan horaanta amaba December dhammaadkeeda, kaasoo ay ku eegi doonaan dhammaanba arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo yoolka sanadaha soo socda ee dalkaasi. Waddanka Ruwandana waxaa la filayaa doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaani inay dhacdo Julaayadan ugu soo aadan sanadka soo socda 2024, markaasi oo madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame uu isku dayi doono inuu kordhiyo ku dhawaad 30 sano ee xukunka dalkaasi ku yaala Bariga Afrika uu hayay. Warkii dunida koobnaana waa naga intaa. Waa tahay mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay, waxaad la socotaan tabinteena tooska ah idaacadda galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o eda. Kenya ayaa maanta u dabaaldegaysa 60 guuradii kasoo wareegatay markii xorriyadda ay ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1963. Magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay munaasabada dabaaldega maalintaasi oo ay kasoo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala yimid caalamka, boqorka Ingiriiska boqor Charles iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo madax kale oo caalamka ah ayaa dowladda Kenya ugu hambalyeeyay munaasabada maalintan xilligii ay Kenya noqotay waddan madax bannaan oo iskiis isu maamuli kara. Haddaba waa sidee xaaladda gobolka Soomaalida ee waqooyi bari Kenya 60 sano kadib? Maxayse tahay Soomaalida Kenya waxay ku xusuustaan maanta oo kale? Qadar Maxamed Xareed ayaa su-aalahaas iyo kuwa kale ta wuxuu weydiiyey Maxamed Hire Gaarane oo ka mid ah siyaasinta Soomaalida ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee Kenya, sidoo kalena horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi.
Waad mahadsan tahay Qadar. Horta maanta waa maalin aad muhiim u ah waddanka Kenya, run ahaantii sababtoo ah waa maalintii Kenya ay qaadatay xorriyadii. Laba arrin muhiim ah, laba taariikh oo muhiim ah ayaa maanta ku dhex jirta in hore dadka ay fahmaan. 1963 waxay ahayd waqtigii gumaystihii uu waddanka wareejiyey. 1964 waa waqtigii Kenya ay si fuul ah ama si buuxda u qaadatay waddan madax bannaanima. Marka maanta waa maalin aad muhiim u ah. Su-aasha hadda kusoo laabto 60 sano kadib, run ahaantii hadda wax badan oo sidii ahayd inay u dhacaan aan u dhicin way jiraan, لكن waxaan isleeyahay ee wadanka 6 sano kadib wax badan ba yaa oo guul ayaa la gaaray jirta
NFD ama wqooyi bari Kenya 6 sano maanta kale maxay ku xasuusataa ama si gaar ah ay u xasuusan karaan dadka gobolka ka soo jeeda
waxaana hadda muhiimka ah oo ay Soomaalida hadda ama gobolka u fasu waxa waa yani dibka u fiiris 6 sano kadib heerka hadda ay ka joogan Soomaalida ama dadka ku nool gobolka wqooyi bari heerka ay maanta ka joogan siyaasadda iyo dhinac walba oo fiiriso wadankan aqoon iska jiraan hadda sida oo kala sharciyada waxa soo xiray dhahanka baandaha ama sharciga aqoonsiga wali aqoon ka jirta inkastoo dadaal badan la sameeyay baasboorada Kenya hadda aqoon ka jirta wax badan hadda aan baarlamaanka halka ku jiray aan ka doonay ku hadda naftoon ay ka doonayaan waxa la hadda dadka micnaha vetting loo yaqaano yani dib loo baarayo oo aad u daahinaa inay sharcigaas leelo baasboorada sharciga aqoon iska jirta wali ma aragtay marka aad fiiriso
hadda
waqtiga hadda la jooga aan u baahneen in maxalladii jirmiis kala soo saar laakiin ayada nafteeda dadaal badan hadii la saaro waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo
marka laga hadlaayo gobolka Soomaalida ee wqooyi bari Kenya aynu ognahay marxaladihii uu soo maray iyo xaaladda hadda uu ku sugan yahay maxay kula tahay 6 sano kadib halka uu joogo marka la fiiriyo dhinaca horumarka maxay kula tahay in gobolku xaaladda hadda uu ku sugan yahay 6 sano kadib
horta run ahaantii lama dhigi karo 6 sano kadib meeshii la taagnaa 6 sano ka hor hadda la taageen lama dhigi karo oo waxba ka qabsoma wadanka laakiin sidii rabo waxba uma dhicin ama uma qabsoomin laakiin hadda nafta markii la fiiriyo wax badan ba wadanka gobolkan sa la socoto loo yaqaan NFD ama Baqooyi Bari 92 wixii ka horreeyay da wuxuu iska haa wadan iska saaran emergency yani hata kaliya soo salaam iman jirin dastuurka cusub iyo waagi dadaalka badan la sameeyay oo multi-party democracy iyo isbiyadii faraha badan soo bateen yaa horta lagu helay inta badan maxaa dhigi jiray sawt xurriyadan faraha badan oo haddii la haysto laakiin wax qod markii la dhahaa hadda dhinac tacliinta guul weyn baa laga gaaray run ahaantii markaad fiirisid Soomaalida ku dhaqan Waqooyi Bari doorkii hadda Kenya kale ee xagga tacliinta aad bay u sareysaa jagooyinka hadda ugu muhiimsan ugu sareeya markaad fiirisid Soomaali ba haysa macallimiin fara badan oo maxaa jirta maxaa dhigi jiray jaamacada wax ka baro horta dhinaca guul weyn baa laga gaaray ganacsiga naftiisa guul weyn baa laga gaaray markii hadda Soomaali ahaan ama la dhahaa dadka ku nool Waqooyi Bari ama gobolka laakiin haddana markaan hadana dhinaca kala fiirino xagga wadooyinka run ahaantii aad bay u liidataa waxaan u maleen jidkan ka baxayo Isiolo ilaa aadayo Mooyale iyo midkan Gaaris ka baxayo oo tagayo Madoogaashi ugu dambeeyso waxaan ka ahayn wax hadda lama dhigi karo yani wada fiican bay leedahay lama dhigi karo gobolkaas marka dhinacaas wuxuuga dib u dhac yaa ka jira laakiin dhinaca kale marka si hadda tacliinta arimi aan ka soo hadlane waa horumar la taaban karo oo la arki karo marka sidii la rabo ma ahan laakiin ibr ma aha meesha oo wax hadda micnaha development ama horumar la taaban karo meesha ida nafteeda hadda laga arki karo
Maxamed Hire Gaarane oo kamid ah siyaasinta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya uu warramay qadar Maxamed Xareed ayuu kaasi ahaa markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka hoggaamiyaasha muslimiinta Mareykanka ayaa toddobaadkii hore shir jiraayay ku qabtay magaalada Dearborn ee gobolka Michigan hoggaamiyaasha ayaa shirka ka sheegay in doorashada soo socota ee sanadka 2024 ayna u codayn doonin madaxweynaha hadda ee Mareykanka Joe Biden oo ay doorashadii hore gacan weysiyeen sababo la xiriira sida uu la tacaalay dagaalka ka socda marinka Gaza hoggaamiyaasha ayaa ololaha lagaga hor imanayay Biden siiyay magaca Abandon Biden amaba Biden cidlaha lagaga tago haddaba faahfaahinta go'aankan iyo halka codka muslimiintu uu tagi doono ayaan barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maanta ku eegaynaa waa kan Jeelani Xuseen oo hoggaamiyaasha shirka jaraa'id qabtay ka mid ahaa oo ka hadlaya go'aanka shirkoodii jaraa'id
waxa ka dhacay shir weyn oo magaalada Dearborn, Michigan, oo aanu ka shirayney dad matala muslimiinta ka imaaday todobo states, todobada state oo loo yaqaano state-yada ay doorashadu jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay aad isku dhow yihiin. State-yadaas oo runtii muslimiin badan degan yihiin, dadkii matalay baa imaaday. Waxaanan ku dhawaaqnay barnaamij la soo waday ama kambeyn la soo waday oo ah in runtii dadka muslimiinta ugu badan ay codkooda siiyeen doorashadii iyo doorashooyinkii lasoo dhaafay xisbiga dimuqraadiga, oo aanu ka filaynay runtii inay ahaayeen xisbi runtii tixgelinaya bil-aadnimada muslimiinta iyo dadka kaleba. Markii aan usoo bandhignay madaxweynaha wadanka dowmatala Biden, aan ku dhahnay in laga joojiyo in xabad joojisna loo sameeyo umadda shacabka ee Gazana, maanta runtii qof walba arkayo dhibta lagu hayo oo ay kow ka yihiin wadanka Mareykanka taageerka uga taageerayaan wadanka Israa'iil, oo mujtamaca welibana Mareykanka ah sida hadda cilmi baarista iyo dadka baxadka sameeya ay soo sheegeen in mucdamka ama dadka ugu badan ee Mareykanka joogaan ay runtii taageersan yihiin xabad joojis iyo nabad in la keeno. Laakiin xildhibaanada iyo gaar ahaan madaxweynuhu ay diidan yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqnay in dadka muslimiinta ah ay sanadkan soo socda doorashada madaxweynenimada loo dooranayo, in dadka muslimiintu ayna dooraneen madaxweynahan ama musharaxan Biden iyo ka kale laga yaabo noqon kara Trump, ay muslimiintu runtii ka gaabinayaan taasoo ay rabaan inay u caddeeyaan xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiyada kaleba, in dadka muslimiintu marna ay codkooda siineen qof aan ama madaxweyne runtii ku xadgudbaya bil-aadnimada iyo dhibaatooyinka hadda Gaza lagu hayo oo meel kale ku dhici karto.
sida warbaahinta Maraykanka qaarkeed ay qorayso, waxaa aqalka cadi uu dhammaadka bishii Oktoobar kulamo la yeeshay qaar ka tirsan hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka, inkastoo go'aamada kulankoodii aanu aqalka cadi si rasmi ah u shaacin. Sida uu sharxayo Maxamed Shuux Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxaa jira dad u ololeeya dadka muslimiinta ah oo isku dayay inay la kulmaan madaxweynaha aqalka cadi kula kulmaan oo arrintaas ay kala hadlaan, sida warbaahinta qaar ay qortay ee bishii oo kale. Marka way la kulmeen runtii, madaxweynahana wuu u muujiyey macnaha simbasi, laakiin wax official oo dowladda weyn inta ka soo baxo taageero weyn la leeyahay ama ceasefire xabad joojinta lagu dhawaaqo aniga weli ma arkin. Marka way jiraan dad badan oo dadaalo socda, way jiraan, laakiin weli wax weyn oo soo baxo, qoraal weyn oo soo baxo la leeyahay xabad joojin ha lagu dhawaaqo maanan arkin runtii. Laakiin way jiraan dad muslimiin oo dadka muslimiinta u ololeeya oo dad madaxa ay kula kulmeen madaxweynaha aqalka cadi, laakiin wax official oo soo baxo weyn ma arkin.
Sidaynu kor ku soo xusnay, hogaamiyaashii jirka jaraa'id ku qabtay gobolka Michigan ayaa doonaya in muslimiintu ay doorashada soo socota Biden codkooda u diidaan. Haddaba marka la eego tirada muslimiinta Maraykanka codkooda waana bixinin raad ma ku yeelanayaa natiijada doorashada guud?
Maxamed, waa mahadsantaa, waa su-aal fiican runtii. Dadka horta muslimiinta oo degan Maraykanka waxaa lagu qiyaasaa 1.1% ayay ka yihiin wadanka. Gobollo waxaa jirta marka inta badan doorashooyinka ay aada usuba bedelaan, oo hadda markii madaxweyne Biden uu guuleysanayay gobolladaas oo cod yar ku qaaday, dad badan oo muslimiin ayaana degan gobolladaas runtii, sida gobolka Michigan, Wisconsin, Arizona. Tusaale ahaan Michigan oo kale, dad badan ayaa degan oo muslimiin ah. Biden wuxuu ku qaaday wax yar oo 2.8% codadka ku guuleystay. Dadka muslimiinta oo degan meeshaasna waa 5% inta codayn karto sida la leeyahay. Wisconsin oo kaleento waxaa degan ilaa 25,000 dad muslim ah, dad muslimiin oo codayn kara, laakiin 20,000 ayuu ku qaaday Biden. Arizona oo kale waxaa degan ilaa 25,000 oo dad muslimiin oo codayn kara, wuxuuna ku qaaday 10,000. Markaad fiiriso statistika ahaan, markaad u fiiriso waana gobollada aada la iskugu cariiriyo oo laga yaabo madaxweynaha inuu ku lusgaray doorashada, waa laga yaabaa inay saameyn ku yeelo dadkaas muslimiinta dayna soo bixin codkooda aysan dhiibanin. Laakiin su-aasha waxay tahay, Maxamedow, runtii haddii Biden uu codeynin optionka kale ay haystaan muxuu yahay waa haddii sidii u badan tahay waxaa laga yaabaa sida hadda codka dhanka Republican soo baxaya ninka hogaaminaya waa madaxweynihii hore madaxweyne Trump marka waxaa u malaysaa in haddii la isbarbardhigo Biden iyo Trump in muslimiinta uu Biden u fiican yahay runtii marka la fiiriyo marka laga tago siyaasaddan bariga dhexe oo hadda arrintan soo cusbaana soo u handle gareeyay madaxweyne Biden waa madaxweyne oo successful oo programmada waddanka uu ka sameeyey runtii madaxweyne hore u sameeyeyna ma jirto marka su-aasha waxay tahay alternative kale lagu bedelo ma jiraa waay dadka muslimiinta inay isweydiiyaan waay su-aashaas intaynan dhihin madaxweyne Biden uma codeynayno
su-aashaas maxamed sheekh xuseen ayaan haddaba weydiiyey jelaani xuseen bal in hogaamiyaasha muslimiinta maraykanku ay isbarbar dhigeen dhibta iyo dheefta arrintaasi
waa la isbarbar dhigay mar walbana waa la arkayaa in xisbiga dimuqraadigu ay muddooyinka lasoo dhaafay ay soo dhaweeyeen qadobyooyin gaar u ah dadka muslimiinta laakiin waxaan dhihi karnaa hadda wax aanan caadi ahayn baa ka dhacay waddankan in adduunkii dhana ay isku waafaqsan yihiin shacabkii maraykanku isku waafaqsan yihiin in xabad joojis la sameeyo qofka gacanta ku haya maanta wax ka qaban lahaana ay ka mid yihiin dadkii muslimiintu doorteen dadka muslimiintu waxay dareemayaan runtii inay ka dhacdo meeshan wax aadi aad u fool xun madaxweyne Bidenna sidaas sheegtay muslimiintu waxay ka lahaayeen goob weyn doorashadiisa haddana loomaba arkaba in qof muslima runtii uu awoodi karaba inuu ninka uu cod bixiyo waddanka siyaasadda Maraykankana dadka muslimiintu reed weyn bay ku leeyihiin madaxweyne Trump hadduu soo laabtood waana suurtagal way dhici kartaa mujtamaca muslimiinta waxaan u aragnaa in 4 sano soo socda haddii xitaa ay dhibaatadu ay tahay dhibaato sidii hore lasoo maro kale isbeddelka ka imanaya waxa 4 sano ka dambe ayaa ka weyn meesha aan maanta taagannay.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay hogaamiyaasha muslimiinta Maraykanka qaarkood oo sheegay in doorashada soo socota sanadka 2024 ayna codkooda siin doonin madaxweyne Joe Biden. Taynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasina aan kaga gudbno barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta. Barnaamijkeena dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xayiraadda laga qaaday hubka dalka Soomaaliya dhowr iyo 30 sanadood kadib ma tahay mid ay dowladdu awood u yeelan karto in ay xakamayso hubka culus oo gacanta dadweynaha aanay gelin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Dheeqow Macalin Sembul oo saraakiisha amniga ku takhasusay ee dalka Soomaaliya ka mida iyo Cabdirashiid Buule Gooni Bakale oo isaguna ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha amniga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Gooni Bakale.
oo bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda V O da oo danaha Soomaalida iyo waqtiga la jaagan yahayba aad oga hadasho dadka Soomaaliyeedna meel laga wacyigeliya. Intaasi kadib waxay anigu ila tahay arrinta ah in hubka cunuqabateynta hubka Soomaaliya la qaaday arrin guul Soomaaliya u soo hoyatay oo ah dowladnimadu waxa weeye waa awood, waa inay dowladnimadu ay ka sarreysa xoog ka sarreeya dadka waa inuu jiraa oo dadka waxay diidaan markii loo baahdo lagu qasbi karo. Marka waxay ila tahay arrintan inay tahay arrin Soomaaliya guul u soo hoyatay, dowladdana hubka inay la soo degto, hubna ay ciidamadu qalabka sida haystaan, hubka waa daloho dhan ay dowladda gacanteeda ku jiro, waa guul Soomaaliya u soo hoyatay.
Suldaan Maxamed Suldaan Deeqo,
waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere. Waa salaamayaa marka hore dhammaan shaqaalaha V O A iyo dhegeystayaashaba. Markaan ani khibradayda fiiriyo saraakiisha hadda joogta oo 6 bilood Turkiga ama Uganda ama Eritrea loo diray inuu leeyahy waa sarkaal. Sarkaal markuu ugu yeerayaa akademi waa 2 sano, 6 bilood waa dablaha sembileyska dhibooga waay. Markaan dhinac ka fiiriyo badqabka hubka mahaan kalaan salaakiisha hadda loo joogto maaha askarta, salaakiisha wax yala ka jooga dowladda dhexe wixii akademiga ahaa. marka horta dowladda waxaan ku guwaabinayaa sarkaalka ninka noqonaya mas-uulka hubkaas ee ciidan hogaaminaya in uu ilaa iyo akadeemi uu yahay marka laakiin marka dhinac kale laga fiiriyo habka habmaamuuska dadka hadda dowladda ma xakameyn karto weli diboshiisin qaranna lama gaarin weli nidaamka 4.5-ka weli nahol yaalla marka dowladda waxaan ku guwaabinayaa wasiiradoo kale iyo jagooyinka kale 4.5 lagu qaato laakiin saraakiisha ciidamada 4.5 ma geli
ka soomaaliyeed dowladnimo diyaar u yihiin waa dad soo ilbaxay waagi hore reer miyibay soomaalida u badnayd dowladnimo maana aqoon dowladnimada waan barannay waa guul soomaalinimada guul usoo hoyatay weeyo soomaalida way u diyaarsan tahay inay hubkeeda ciidankeeda ay ilaalsato way u diyaar weeyo waxaan kaloo kuu sheegaa yaasiin oo dadka soomaaliyeed suldaanka wuxuu ka hadlay in waagii hore iyo hadda isku mid ma ah dadku waa waltrairin dadku waa u tababaran yihiin dowladnimo waa loo diyaarsan yahay dowladda soomaaliyeedna hubka inta waaweyn dowladda haynayso waxaa kaloo jirta caalamka dowlado badan oo dadkooda ay hubaysan yihiin haddii dowladda under control unbaa la rabaa waxaanan ognahay hadda in adduunka digital kusoo kordhay hubka wixii shacab gacantiisa galaayo ama kambaniya ah ama maamul goboleed ah hubka kooban buu noqonaya hubka waaweynna gacanta dowladeed dowladda iyadana waa aaminaynaa waana in la aaminaa dowladnimada oo dhaliisha aanu ka daynaa oo dowladda iyada iyo waxa noo dhisan aan aaminaana iyo institutionada dowlado nidaamkooda naga khalday hubkooda haysto waa guul soomaaliya usoo hirtay khawaarij shabaab baa lagu soo afjabri cadowga soomaaliyeed baa lagu soo afjari waa dowladnimo noo bilaabatay dowladdana dadku inay ka awood badnaato
suldaan maxamed suldaan deeqo waxaad ka mid ahay saraakiishii soomaaliya waxaanad og tahay in hubku uu yahay mid mar walba gacanta dowladda marka uu ku jiro ay shacbigu ka badbaadi karaan
horta marka aan fiiriyo anig khibradeyda iyo waqtigii dowladda dhexe sidaan u shaqayn jirnay marka lagaa bedelo saldhig ama qeyb meel kale lagu bedelayo waxaa ugu yar bistoolada yaroo sarkaalka adiga wadato waxaan ku wareejinaynaa aarmiyooraha waxaan dowladda leeyahay u dira academy waxaan u diri jirnay germany talyaaniga maraykanka ruuska saraakiisha lasoo tababaro
cabdirashiid walwal ayaa dadka qaarkii waxay ka muujinayaan in hubka marka la fasaxo in shirkado waaweyn oo ajnabiya oo kuwa mishinariga la yidhahdo caloshooda u shaqaysayaal cadda ay dhici karto inay dalka soo galaan oo dalka hubkii iyo wixii markaasi la fasaxay uusan noqonin ciidamada soomaalidu keliya ay hayaan ee dalal kale oo ajnabiya ciidamadu ay yimaadaan oo qarannimadu ay khatar noqon karto taa ka war
arrintaas macquul maaha mana dhacayso dowladda waa la socona hay-adaha amniga qaababka ay u dhisan yihiin dowlad hubkeeda kambani ku wareejinaysa ma jirto mana dhici karto macquulna ma aha mana jirtaan qabaa warkaas waxaan qabaa in laga hortago ma jiro dowladda laakiin waa jaranjar waa ciidanka sare oo militariga ah oo dowladda dhexe hoos tago ciidamada daraawiishta oo dowladda hoos dhex tago iyo ciidamada maamul goboleedyada iyo ciidamada askarjeelka hubabkaas iyo nidaamkiisa iyo jaraanjartaas dowladda gacanta ku haynayso wixii kaloo hub ah oo dadka ganacsiga maadaama wadanka ay argagixiso aan la inkiri karin ka jiraan oo shirkadaha wasiirada arrinta suldaanka uu sheegoo kale wasiirada aan hubka soo celin waxaa kalifay wadanka argagixisaa ka jirto inuu qofka qorigiisa wato argagixisaa ka jirto taasi marka waxay dhammaan doontaa biidni illaahi tacaala bilahan way dhammaan doontaa argagixisada haddii aan dowladda iyada garab istaagno hubkana shirkad shisheeyo hub gacan u galaayo ma jire waa habka jaraanjarta dowliga maamul goboleedyada dowladda dhexe booliiska daraawiishta hababka anaga unbaan u haysanaynaa laakiin ma jirto wixii ganacsata ay haystaanna liis baa laga qaadi faraa laga qaadi rasaasta u haystaa la tirin waxaa weye habkaasaa loo maamin dadkana dowladnimadooda iyakaa ilaalsada dowladda bese maaha aan ilaalsana dowladda iyada iyo qaabka loogula shaqayn lahaa dowladnimadu waa loo bisil yahay wayna soconaysa insha allah
ugu dambeyntii suldaan maxamed suldaan deeqow maxaad xal u aragtaa
waxaan xalku u arkaa in la dhiso awoodda iyo tayada ciidamada hubkan in uu gacanta u gelin nimankii nabadiidka ahaa iyadoo aan ognahay december 2024 in ciidamada admis ay ka baxayaan meesha marka waxaan ku guubaabinaynaa dowladda inay dhisto tayada saraakiisha maaha askariga saraakiisha waa wax hogaaminaya hubka haya gacanta ku haya ciidamada baddaa tababaran kuwa cirkaa tababaran bayloodyaasha qalabka unbaa ka maqan qalabka haddii la keeno qof han kale oo sarkaalo akademia in la hela
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen suldaan maxamed suldaan deeqow macalin istanbul oo khabiira xagga amniga ku takhasusay iyo cabdirashiid buulla gooni oo isaguna ka faalooda arrimaha amniga labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doon deegaamna intaa inoo joogto inteena mar kale hawada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
doodaasi gaaban iyo Yaasiin Ciisena intaasi haddaan kaga gudubno. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha, dabcan aan ku soo gabagabayn jirnay barnaamijkeenna. codadkaasi baxsan ee Aamine Afriig iyo Cawaale Aadan ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa galabnimo. Intaynu mar kale kulmi doonno waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh sidaasi iyo isma dhaafna haatan.